Dames en heren, goedemiddag. En het is voor mij namens Quillerie en NB Uitgevers vreugde om jullie te verwelkomen bij vanmiddag se gesprek over Johan Bakker's jongste boek, Openbaring. Johan is een professor in bestuursrekeningkunde, soos hy nie daar lyk nie, neem ek aan. Mens kan altyd iets ongewoons van hom verwag. Hy tree ook nie soos een professor in bestuursrekeningkunde op nie. Hy is een reisiger en hy is een lewensgenieter. En hy is iemand, ek kan nou nie die regte woorde in Afrikaans vind nie, en dis nie op my papier nie, but he sucks the marrow out of life. En daarvoor het ons ontzettende waardering. En hy deel dit. Sedert 2001, toe sy eerste versameling reisvertellings Moer toe die vreemde in verskyn het, het sy gewildheid as verteller sterk gegroei. En nou, dit is gevolg die verskeie titels met allerhande vloekwoorde in, soos sy Moerse reis en Norfolk en sulke tipe goed. Norfolk is 'n plek in Rusland, dit is nie so dat julle weet. Maar het is nou 15 jaar na die verskyning van daardie eerste boek. En 5 jaar na die verskyning van sy vorige boek, Oopse Daisy, wat 'n baie mak titel was. En het was hoog tyd vir die volgende boek. En hier is die boek, vars van die drukkers af, dit is maar net 'n week of 2 gelede by ons opgedag. Op die titelblad van Openbaring word daar verduidelik dat dit 'n reisjoernaal is en nie die evangelie nie. En het laat die mens natuurlik onmiddellik met 'n klompie vrae. Ek gaan nie daai vraag of probeer beantwoord nie, ek dink dit is Ernst Grindling se werk. Ernst is self ook 'n reisiger, 'n joernalis, 'n skrywer, 'n verteller, en hy gaan daardie vrae en nog 'n hele paar ander vir Johan vra. Ernst en Johan, dankie dat julle hier is, dit is lekker om julle hier te sien, en ons sien dan uit om julle te luister. Dankie
Marga.
Baie dankie Marga. Johannes, baie welkom.
Baie dankie, ek moet sê, ek sien weer agter. As vir my niks so sleg om uit die koek uit te spring voor die klomp, mens, hier sit ek nou.
Nou ons sit nogal hier so in heel deftige stoele op die verhoog, laat my dink aan een van die Russische hotelle waar jy daar ook oorgebly het, een van die 5-ster plekke op jou en jou makkers reis. Baie welkom aan allemaal van julle hier vir die bekendstelling van Johannes se nuutste boek Openbaring. Ek het al Johannes se boek al deurgewerk en Ek dink hierdie is jou beste boek, Johannes. Ek het gelag, ek het selfs gechunk in die Ooplan kantoor van weg. Ek gaan nie vir sê hoe lang gelede nie, maar toe ek die boek teen die einde by uitgekom het. En ek dink jou boek is baie minder obskuur, meer leesbaar en ook meer genotvol as jou naamgenootse poging op die eiland Patmos, so 2000 jaar gelede. So dat eers was jy moer toe in die vreemde, en toe was jy in jou donder, en toe was het toe Hellengaan, toe was het Norfolk, toe was het Samoerse reis, toe Oopse Daisy, en nou Openbaring.
Ja, kyk, die ding het eindelijk begin by Oopse Daisy. Oopse Daisy kon ook maar gewees het oor donder, of wat ook al die geval is. Ek op een stadium gedink, miskien moet ek nou maar nie meer Jack Sparrow wees nie, maar mik vir Junita Klaasen. Maar dit het nie die inhoud verander nie, maar Openbaring, ja dit is nou, ek was so bang gewees dat hulle dink Koem gee die boek uit, en maar gelukkig het Koem my voorgesprong met 'n ander Openbaring, van Rikert Boot, en het was wonderlik gewees gistermiddag toe loop ek om raak, en wat 'n aangename man, ek ken hom van geen kant af nie, ons het toe nou so self een selfie gedoen, hy het gesê, hy wil graag van sy kinders net laat weet dat Krokodil dan die lewe regte. So,
ek wonder wat
die Openbaring, ek weet nie, het jy my gevra waar, hoekom Openbaring, of
ja,
nog nie helemaal?
Ja, hoekom jy op die naam besluit het, ek wil net nooit sê, ek dink, dit is ooit gedink, het Johannes en die apostels ooit gedink, ons sal in die tyd leef waar twee skrywers Openbaring selfies neem, dit is my verbuisterend, maar
ja, dit was vir ons Openbaring gewees. Maar nee, dit is, ach, die hele ding gaan, ek het nou maar opgehou skrywe vir Rik, en toe sit ek nou een aand aan my eie persoonlijke kroeg, en ek maak vir my borrel wijn op, en hulle sê, ou moet nie alleen drink nie. En toe besluit ek maar, ek gaan maar weer begin skryf, dat ek nie alleen drink nie. En toe kom die idee, en ek is bevoorreg, en my reisgenoot Kali sit ook hier in die gehoor, ons was by die warmste plek op aarde, waar mense bestaan maak, daar is die kwalifikasies belangrik, as ook die koudste plek op aarde. En toe besef ek maar, Johannes het gesê, in Openbaring 3 vers 5, 10 tot 16, dat Ou moet warm wees of koud wees. Jy moet nie lou wees nie. En al my lewe het ek probeer om nie lou te wees nie. En dit is eintlik hoekom hierdie hele openbaring, want dit is die openbaring. En hoekom ek dit dan nou saam met Johannes so openbaring op Patmos, want hy het toe gesit in die jaar 19 na Christus in 'n grot en hy moes skryf. En ek het in die jaar 2014 in 'n grot gesit en ek moes skryf, maar dit is eintlik 'n drinkgrot gewees.
Moet sê die hele die Bybelse verwysing, die feit dat jy ook moes skryf en die feit dat in 'n drinkplek ook plaasgevind het, ek weet nie van Johannes wat het die eet uit daar gevolg het destijds nie, maar dit is my persoonlik baie interessant, Johannes, want ek het dit vanoggend hierop afgekom, maar 14 jaar gelede, net na Moerto in die vreemde verskyn het ek vir Johannes die eerste keer ontmoet, ook op 'n vrijdagmiddag, ook op Stellenbosch, en ons het ook saam 'n bier gedrink.
Ja.
En dit was by The Terrace gewees, wat toe jou kantoor destijds was, waar jy 'n paar belangrike audits gedoen het, maar ook, ook geskryf het.
Ja.
En ek het op die story afgekom wat ek destijds geskryf het, toe ek universiteit student was, Rambo Rekenmeesterse Boeken Klop, was die titel gewees. Ek het toegeding, ek is baie oulik. En een van die sinne hierso was, skielik, hulle sê my nooit die woord skielik gebruik nie, maar in elk geval, skielik verskyn 'n bibliese figuur in kakie met woeste baard en deur mekaar krullare by die kroegse toonbank. Sy swaar armbande en hakkies, bangles, klingel soos aankomende reën. Ek is bly om te sien, dat nie te veel verander sê dit nie.
Ja, nee, ek. Kom ons maar nog dieselfde.
Kom ons keer gou terug na waar jy gesê het, jy het gevoel, jy moet skryf. Soos Johannes ook destijds duidelik gevoel het, hy moes skryf, ek meen, as ons nie die laaste boek gehad het, nie, anders sou die Bybel geëindig het, en ek dink ook, want jy sê ook in jou inleiding, sê jy het vir 4 jaar, het jy eindelijk ophou vertel, gee ons eens een bykie achtergrond, hoekom jy ophou vertel het, en wat jou weer gedryf het, om weer te gaan sit daar in die kroeg?
Ach, ek dink in die einde van die dag, is dit so typ van, ek het my brein stoep, permanent op galop eindelijk, hyperactief en so, en dan, ek soek altyd iets niets, en ek dink op 'n sekere stadium het ek gedink ek het nou klaar vertel, dis met ander woord in die situasie waar jy nou die t-shirt al gekoop het en jy het hom nou, en jy kan nie meer in die kopperaal, in elk geval, maar die ding is, as jy eers een keer aan die skryf gegaan het, en dan kan jy eindelijk nooit ophou nie, want daar kom altyd 'n story aan jou deur klop, en dan ook moet ek sê, miskien matig ek myself aan, en klink ek nou verskrikkelijk self voldaan, soos mense al gesê het, is dat, daar is baie van die mense wat die ervarings kan hê wat ek het nie, en ek dink is onrechtvaardig dat ek het nie met hulle deel nie, en ek dink dit is een van die groot motiverings, soos ek na flissies nou daar buiten by die radio te sê gehad het, dat ek kan nie regtig die story vertel nie, maar ek kan die story pen, en dan kan ek het vir iemand gee, om dit op sy eie manier met ander woorde te kan ervaar.
So dis daai, deel daarvan is daai, wat jy ook noem, behoefte om te deel.
Ja, dis waar het neerkom, ja.
Yes. Jy haal ook vir, ek dink is Aristoteles,
ja.
wie aanhaal wat gesê het, om te onthou is die skriba van die siel. Is dit nie prachtig nie? En intens.
Het
is nogal redelijk intense
kou daar. Ja, dit is nogal, ja. Ja. Ons onthou is die panser teen vergeet ook, ne.
Yes. Jou werkswijse, kom ons gesels net oor hoe jy die boek geskryf het, want ek kry idee, dis, ek dink Jacques Kerouac het On the Road met 'n tamelike koorsagtige drif geskryf in 'n redelike kort tydjie, en jy quote ook in jou boek, quote jy iemand op Facebook, wat gesê het, geen goeie story het begin met iemand wat slaai eet nie. Weet ons van sulke stories? So vertel ons bykie net, ek dink mense is dikwels geïnteresseerd in hoe skrywer skryf, hoe hy te werk gaan.
Ja, ernst, dit is baie, ja, kyk, ek weet dat van my collega's of die mense wat in die land, kom ons sê, al van die beroep staan, is mense wat nogals vroeg. Ek dink Ernest Hemingway het gesê, toe iemand om vrou skryf hier story, hy sê, jy gaan sit voor die tikmasjien en jy bloei. Nou, ek is baie gelukkig, ek het nie daar, dit is nie vir my een probleem nie. Ek hoef nie met ander woorde, 4 uur die ochend myself toesluit ergens in 'n kantoorkie en dan eerst die volgende aand uitstap en dan 500 woorde geskryf het nie. Ek maak vir my 'n bottel wijn oop en dan skryf ek 'n hoofstuk of wat en met die eerste borrelwijn, dan maak ek die tweede borrelwijn op, en dan begin ek die tweede hoofstuk skryf, maar ek skryf met die pen, en ag, met die potlood en die uitveer, en dan laat ek my sekretaresse die ding die volgende dag tik, en dan kan sy nou achterkom, wanneer ek die tweede borrelwijn opgemaak, en dan sê sy my prof, nou kan ek nou verstaan, ek glad nie, ek kan glad nie lees wat jy nou geskryf het nie. Maar goed, wat ek eindelijk wil sê, so, ek is bevoorreg dat die skryf, is nie, dis nie vir my 'n vroegingsproses nie, want die story is daar, dis maar net die manier om, hy moet nou maar net neergeskryf word, en dan weer in die einde van die dag, en dit klink nou ook weer verskrikkelijk selfvoldaan, as dit nou nie, as die mense nou nie aanvanhou, is dit ook maar fijn.
Ja,
dit is so eenvoudig as dit, so ek gaan nie, ek skryf nie, ek is nie literêre reus nie, ek gaan ook in my lewe nooit enigszins een of ander prys wen nie, ek is bevoorreg, want al die skrywers wat hier rondloop, is allemaal bekroonde skrywers, jy kan nou nie elke keer dan sê, die bekroonde skrywer X en X en X, ek is die, ek is die enigste onbekroonde skrywer op die woordfeest, die naaste wat ek in die prys gaan kom, is so by so, een hertsogprys is wanneer my vrou vir my hertsogkoekies bak.
Johannes nou so tong in die kies beskye, maar net vir die rekord, en ek gaan jy nou daarover vraag, kom ons kyk of ons een bykie kan, ons is ons nou in Stellenbosch, weet jy, waar die akademie nogal redelijk gedei.
Ek het my kiri saamgebring, as jy in opstand wil kom.
Nee, ja, laat hulle kom, man. Dit is die beste bemarking, moeilik vir die boek, jy weet. Komt hulle nou, chef Snoekie, wat die potte laat sink, om ontwurg in die ere openbaring nie, dit is nogal vir jou ding afgegeet. Maar, Johannes haal eindelijk nogal, hy gaan haal nogal een diep ding op een stadium hier, so, ook natuurlijk bykie tong in die kies, maar hy het een voetnota, waar hy aanhaal uit die literaire terme en theorie, wat in 2013 gepubliseer is, wat hy sê, in die reisverhaal word alle reisindrukke vertel en beskryf vanuit die gesigshoek van die reisiger waarnemer. Een kenmerk van die structurele organisatie van die reisprosa is dat die persoonlijkheid van die waarnemer verteller ten nauwste met die ruimtebeskrywing geïntegreer is. So.
Ja. Ja, maar dit was nou net van een of ander recensent wat weer gaan sê, ek is so selfvoldaan in my stories. Toe wil ek nou net van sê, maar ek skryf maar dan oor myself, dus hoe kom dit nou so selfvoldaan miskien klink?
Ja, en die literaire kritici sê, dis juist wat die reisskrywer doen, is hy plaas homself in haar ruimte as
reisiger
waarnemer.
Ja, ek het navorsing gedoen ook, ek het nie
net gedrink. Toch, van jy is het witwijn drink en skryf nie. Net oor die proces, want albei het die reise, okay, net vir interessantheid, ek wil eindelijk so min as moeilik van die boek weggee, ek wil eindelijk die opdracht is eindelijk koop die boek en lees het, maar hy structureer dit baie slim deur af te wissel die hoofstukke oor die warmste en die koudste plek op aarde, so die hoofstukke gaan so van die een na die ander in die verskillende type ervarings, en dit voel letterlijk as jy daar deur is, as jy nou nogal saam met bakkers daar in die broodblik, is die een ijs waar ons daar in die ijs gesit het, of in die Danakil depressie in Ethiopië was, en dan in die laaste deel is meer van sy persoonlijke alleenreise in Rusland self na een van die Russische expedities, en nog een latere besoek ook aan Rusland. Maar ek is nieuwsgierig oor hoe jy tydens die reise self hierdie inligting insamel. Dis duidelik het jy baie lief is vir foto's neem.
Ja.
En jy sê jou pa was natuurlijk een groot dagboekskrywer gewees, en jy noem ook een of twee keer journaal in jou boek, maar vertel ons bykie van hoe jy bewustelik te werk gaan om daai goed te onthou en op te neem terwyl jy op reis is.
Ja goed, die foto neem is baie belangrik. Ek kyk hier enige ding, ek het eindelijk my waarheid te sê, moet ek nou kiekie neem, jylle moet nie loop nie, ek moet net die kiekie neem van die gehoor, dat ek nou net van my vrou sê, ek was regtig hier by die woordfeest gewees. Maar dis om die moment vast te vat, want die kiekie bring toch die herinnering terug. Ek probeer ook een journaal by jou, maar nou moet ek eerlikwaar sê, met hierdie specifieke expedities waar ons makkers by mekaar is, dit gaan so vinnig en so woes, nie, dan nie rechtig waar tyd is om al hierdie goeders op daai moment te teken nie. Jy moet ergens in 'n kroeg in Rusland, en waar ook al in Moskou of in St. Petersburg gaan sit, en dan bykie meer detail gee. En dan bring, ek wil soos ek sê, die van hierdie stories het van hulle 5-6 jaar terug plaasgevind. So ek haal my met die journaalkie uit en gelukkig, my vriend Kali maak ook aantekening en ek skryf een journaalkie, so ons kan, die inlichting is daar, en dan, so by, maar dan die onthou, kom baie vinnig.
Maar hoe onthou jy al die detail, al die name, soos die lugvaardin op die...
Nee, ek skryf dit onmiddellik neer. Die oomblik as ek met die ou praat, skryf ek sy naam neer. Dit is my nogals belangrik, ja.
Ja, nee, dit is een goeie stukkie advies daar, ek denk ek moet dit self meer doen. Gepraat van Callie, en ek is baie bly Callie is ook hier in die gehoor, en daar is so twee uittreksels uit Callie se eie reisdagboek, wat ook deel maak van die verhaal.
Ek het vir hom krediet gegee, maar hy kry nie 'n donderse cent nie.
kom ons gesels bietjie oor, ja, die hele ding van om reisgenote saam te hê op jou reise, want dit is nogal ook iets wat, want ek dink baie van die bekende reis- en avontuurverhale is nogal ouens wat they go at it alone, of dit sal ene miskien iemand anders wees, maar jy het nogal so bietjie van 'n band of brothers, 'n type boys club, en maar jy is nogal 'n paar pelle wat nou al 'n hele paar reise onderneem het, en vertel my bietjie van daai wat jy noem 'n bloedvriendskap in jou boek.
Nee, kyk, die ding is, dit is eintlik baie lekker om alleen te reis, want ek bedoel, dan het jy die vryheid van beweging, jy het nie nodig om vir die ou te vra, nou, maar waar wil jy nou wees, of hoe dit ook al is nie. Maar hierdie hele ding ontstaan, dit kom van Dana af, hoor ek het opdrag gegeen, van in geval om te rankraak. Dankie Dana. in iedere gevalle, maar die ding is, kyk, toe ek gebore is, op 2 jaar voor ek die lig gesien het, Tenzing en Hillary al bo op Everest gestaan, so was daar nou niks eintlik snaaks oor in hierdie wêreld om te ontdek nie. En die anderste, en dit is, ek en Callie praat altyd van, ons gaan soek die ste plek, jy weet die koudste plek, die warmste plek, die vuilste plek, ons kan nie by die hoogste plek uitkom, want is te duur. Maar ons is eintlik nou juist op pad byvoorbeeld na die plek waar die meeste opgeneuk is deur die mense, die Aral See in Kazakhstan. So ons soek die ste plek, dit moet so sleg wees dat geen ander mens wil saamgaan nie. Vooral nie ons vrouens nie, en ek is nie seksisties nie, ek maak eintlik nou 'n grappiekie, en Nana is nou nie hier nie so. Maar om 'n lang story kort te maak, so in die proses om na die plekke toe te gaan, kan jy nie alleen gaan nie. En dis nie dat dit so verskriklik gevaarlik is nie, ons is ook nou nie so dapper dat ons nou regtig oor willens en wetens wil doodgaan nie, maar dis nice om te weet dat, kyk, om te weet dat jy kan doodgaan, geespissery in die lewe nie. So, in die einde van die dag is, maar dis nie 'n plek wat jy alleen kan gaan nie. Jy het iemand nodig om jou rug te beskerm, maar jy moet die regte reisgenoot kry ook, en dit is waar ek verskriklik bevoorreg is met die genade ook, dat ek nou so 'n klomp vriende om my kon versamel het, wat min of meer, hulle, ons dink nie altyd dieselfde nie, en ons moet mekaar ruimte gee binne die reis self. Ek wil, partykeer is een ou net die dag af, dan moet jy hom net los, jy moet hom spasie gee, so die reisgenoot met spasie kan gee, maar hy moet jou rug ook kan beskerm, en hy moet jou uit die doodsakker uitdra, en dan moet hy so by so gebou wees van ongerief, en hy moet daarom my ietsie vat.
Ek dink Johannes is alweer bietjie beskeie oor die soort van die omvang en die intensiteit van hierdie reise wat hy en sy reisgenote aanpak, vooral in hierdie boek, hierdie koudste en warmste plekke. Maar ons kyk in Rusland het hulle gaan draai by minus 57 grade Celsius, hulle dit vasgestel, en by die Donegal Depressie, denk ek, het julle daar op die soutpan gestap in 50 grade Celsius, ja, so dit is nogal een redelike 107 grade speling aan weerskante, en in albei die bestemmings het die gidse, dit was baie duidelik dat die gidse, hulle het so afgevoel, we didn't sign up for this, jy weet, die een gidse vrou het die hele tyd gebid by die huis, dat haar man dit oorleef, wat nog van hulle. Julle skuif nogal die grense in terme van die plekke wat julle besoek, ja.
Nee, dit is so, maar dit, soos ek sê, dit is miskien, maar dit is wat het interessant maak, en dit is wat het die story maak, en dan, Ernst, ons het nou gepraat, ek bedoel, daar is nie baie mense, om die waarheid sê, ek weet net van 2 Suid-Afrikaners, wat by die koudste en die warmste plek was, en ons sit altyd nou in hierdie ding, en ek dink nie, ek weet ons is die enigste Suid-Afrikaners by die koudste plek was, maar dit is nou nie, maar die punt is, hoekom kan ek dit dan nie vir die mense vertel nie, want hulle gaan teen die raad kom, ja. So, dis miskien een van die redes hoekom die geskrywer uit plaasvind.
Ek wonder wat sal die verveligste plek wees, die hulle hom al bietjie explore.
Hoorie, maar weet jy, dit, Callie, ons moet begin beplan, ek weet, kyk, die eensaamste plek in die wêreld is Tristan da Cunha, dis die eiland 200, daar is 250 mense.
Kyk, dit of die hoopie by Springbok op 'n Sondagoggend.
Ja, ek was...
Op die Tristan de Kuna, waar daar die minste mense,
ja, die verste van allemaal blij. Die verste van allemaal afblij. Kyk, die ding is, ek, dan moet, ek praat oor die mens, want die mens is belangrik. Weereens, ek kom terug, en die mens maak sy plek, en die plek maak sy mens. So dit help nie om na een plek te gaan, waar daar geen mens is nie. Want as jy met die mens deur mekaar raak op die koudste plek, dan verstaan jy die koudste plek. Hoe bly jy in die lewe op minus 72 grade?
Wel, jy weet duidelik hoe, want jy sit ons nou.
Jy was gelukkig net minus 57.
Ja, ja. Daar is wonderlike aanhalings in die boek ook, heerlikheid. Ek het self 'n paar lewenslesse geleer toe ek die boek is. Daar's ene waar jy, ek dink dit was op die website Hoekeloos gewees, waar iemand geskryf het, geduld is 'n stadige manier om jou moer te stoop. Oh, fantasties.
Ja, dit het gebeur daar.
En dit gebeur seker ook maar, want geduld is ook belangrik as jy in 'n groep reis,
nie? Nee, verseker. Nee, maar dit is ook om ek sê, ruimte, kom ons, dit is nie net die ruimte nie, want ek wil ons was vir 5 dae in 'n broodblik, karriekie, wat ons ry, dat jy kan nie langer as 2-3 minute buiten toe gaan nie, en as jy fluit, dan vries jou die fluitstraal terug na jou, whatever, dan kry jy prostaatpyn, so, nou sit jy in die karriekie, dag in en dag uit, en dan as jy jou bloedbroer, dan raak jy vir hom die bliksem in, en sy voete, sy skoene, sy ijskoene hier tussen jou knaters indruk, want daar is die plek in die kar, so dit.
Ons het nou gepraat oor die reisgenote, as ons gauw bykie net praat oor alleen reis, daar is een baie mooie aanhaling ook van James Baldwin in die boek, wat sê, I met a lot of people on my travels, I even encountered myself. En ek vermoed dit, die kans daarvoor is groter, wanneer ou alleen reis, of soos jy sê, horingsiel alleen. Ek het ook in hierdie dokument van 14 jaar gelede toe, ek met Johannes gesels het, dat ek afgekom op die uitdrukking, jy het my toevertel dat van jou pelle noem jou, want dis seker waar die Rambo ding ingekom het, maar het jou Sylvester Alone genoem, nie Sylvester Stallone nie. Ek weet nie wanneer laat jy, of jy nog onder, in die naam bekend staan nie. Maar ja, kom ons, vertel bykie meer van, ook van die alleenreis.
Ja, die ding is, die groot, soos ek nou gesê, die groot voordeel van die alleenreis is dat jy, jy kan eintlik doen net wat jy wil, jy is nie verantwoordelik vir iemand anders nie. So as daar een afdraaipaadjie is en jy wil omvat en jy die tyd, dan kan jy omvat. Jy het nie nodig om vir iemand anders te vra nie. Maar omdat jy, ek dink jy is ook meer ontvanklik vir buite invloede, vir al wat mense betref. Want as jy nou 4 manne is en jy nou so pas uit die koudste plek het gekom, of jy sit ergens in 'n kroegie in Novosibirsk, dan maak jy toe. Want ek wil, jy kyk eintlik maar net met jou in jou vriende, en jy praat, want jy kan net met hulle communikeer, want jy praat Afrikaans, jy Russe bijvoorbeeld, praat nie op woord Engels nie, en dan, as jy nou alleen is, dan, dus, hoekom ek dan geleentheid kry om my journaal mooi op datum te bring, of wat ook al die val is, maar dan maak jy self ontvanklik vir dit wat om jou gebeur, ten opzichte van ander, die mense van die spesifieke area. En ek moet eerlikwaar sê, die alleenreis is ook vir my baie, baie goed. Dit is net as gevolg van die avonture wat ons beleef, wat jy nie alleen kan nie, maar ek sou dit verkies, as ek nou die keuse moet maak, is alleenreis vir my die lekkerste.
En vooral as jy dan ook alleenreis, jy is uiteraard, dat wil ek ons wanneer op die trips gaan, is jy nogal lang weg van jou gesin, van jou vrou en kinders, en jy skryf ook een plek in die boek, skryf jy dat, weet jy, kry soal vir adrenaline, aanval amper, wanneer het nou tyd is om te gaan, en jy het een keer selfs uitgereverse in jou dochter se kar in, op pad Lugawe toe, en die familie wat so al versla, daar staan met die duike, en daar gaan Johannes.
Ja, los ek weer my hele ou familie met die klomp duike, ja.
hoe onderhandel jy?
Nee, wacht, ek is verskrikkelijk bevoorreg met die vrou wat ek so as lewensmaat vooral lang, as ek nou die somme maak, het is amper 40 jaar wat ons by mekaar is, ek bedoel, ons het al 17 keer probeer weghardloop van mekaar af, en, maar sy, dit gaan precies oor, dit is my lewensreisgenoot, en sy geef my die ruimte, want as sy nie vir my die ruimte gegeet, en was ons nie nou nog by mekaar gewees, en vice versa, ek gee ook vir haar die ruimte, geloof, in die groter prentjie, en sy is een sielkundige, en dit baie swakke, want sy het dit in 40 jaar nie dit recht gekry, my, maar recht te kry nie, maar,
wel, ek het onlangs een quote gelees van een ander stielkundige wat gesê het, dat die kappel mekaar eindelijk eers na 40 jaar die eerste keer sien. voordat is het net projecties en nonsens en mirroring en allemaal zulke goed.
Nogals, so, ja. Nee. Ek, soos ek sê, dit is een sekere leefwijse. Ek is baie bevoorreg. En dis een van die redes hoekom ek een juffer ook by die universiteit is. Dit gee my 'n bietjie meer tyd, anders was ek nou gehokte rederekenmeester met 'n din dasie en 'n baadjiekie, dink ek.
Ja, sê maar nou daar by PricewaterhouseCoopers, jou dames geslyp het.
Ja, en klom geld gemaakt het.
Jy sou dalk nie die impuls gehad het om die specifieke, noem het nou maar, wilde of vreemde reis te onderneem.
Ja, maar die slechtste van die reis is om hier te sit, ek het nou al hierdie hele label afgekraf, soos jy nou weer achter gesê.
Die Suid-Afrikaanse toerist,
ja, ek het daar oor hulle geskryf, ja.
Ja, wil jy dalk ietsie daarover sê net, hoe die
stuff... Maar ek kan nie die bladsy nommer
omhoog. Ek sal sommer gauw iets vir jou lees, dan kan ons gauw ietsie daarover sê. Jy sê, daar is niks so bar soos een Suid-Afrikaanse paying client nie. Hy glo mys as hy betaal het behoor die wereld en sy inwoners aan hom. Glo my, een Suid-Afrikaanse toerist is ergens een luidkeelse Amerikaner, een streng georganiseerde Duitser, een sandaal en sokkie draande Nederlander, een stront onder die neus Engelsman of een dronk Mexikaan. Vooral in Afrika.
Ja, nee.
Wat sê met ons mense?
Nee, dit is omdat hulle is van Afrika, dan we denk hulle het hulle nogal so by so. Passaat reg, dan kan hulle maak net wat hulle wil. Alles het betaal het.
Ek wil graag, jy moet net gauw vir ons een visuele prentjie skets van die Penzeln Gazelle. Ek hoop ek spreek het reg uit.
Penzeln Gazelle.
Want ja. Ek het die bok gegoogle images vir oggend en ek klomp ander goed gekry behalwe een bok. Maar so, het lyk my, dit is een moesje onbekende bok.
Ja, hy lyk...
Is in Ethiopië, ne?
Ja, hy is in Ethiopië, in die Danakil depressie. Hy kom net in die area voor. Hy lyk baie na die Thompson's gazelle, wat jy so in Kenia en Tanzania kry. Hy is net een klein bykie kleiner nog. En hy is absoluut aangepas vir die droe wereld, want in die Danakil is daar nie water nie. En dis hoekom die inwoners van die Danakil, die afvaar, so eintlik heilig is op die grond. Hulle wil geen ander Ethiopiërs daar toelaat nie, as gevolg van die druk wat dan met ander woord op hulle habitat sal wees. En hulle probeer jou verjaag, maar hulle maak jou nie dood nie. Hulle sny ook so by so jou pere uit, en, want dit is nogal vir hulle trofee. En daarom wil die ander Ethiopiërs nie daan toe gaan nie. En Wilfred Tenzinger, wat die eerste, kom ons sê, dan Europeer is, wat deur die Danakil het in 1933 gedoen. Nou hierdie afvaar deestraal het, hulle, dit is so Jimbe, is die groot mens, hy lyk soos boomerang, wat hulle nou jou dinge mee uitsny. Maar hulle het nou elke keer ook een AK-47. Nou, daar is een sê ding van die afvaar wat sê, dat AK-47 is net daar om 'n bang man af te skrik.
Dit is interessant, die AK's duik ook natuurlijk uit die aard op in Rusland, so dit was nog interessant om ook so van die AK's te lees in die twee,
waarom
die koudste plek is al, het die AK ingemeen. He?
Absoluut, ja.
In terme van, kerke en kroe, kom ons staan gauw bietjie stil by die twee baie belangrike bestemmings, denk ek, vir jou ook. Sê in die boek, sê jy is nie te mal hoe die kathedraal toerisme nie, hoewel jy baie aangrypende koorervaring ook beleef het op een stadion.
Ja.
Maar jy sê, kroeg is veel lekker, want een kroeg kan enige oomblik verander. Ek dink dis
ja,
wat jy sê.
Ek moet ook skryf en het is so, kan nie die precieze detail onthou nie, maar aan die einde van die dag is, ek bedoel, daar gebeur meer in een kroeg as aan een kerk gebeur, en ek is nie averse teenoor die liturgie en die kerk self nie, ek is een hervormer. My vrou was dopper gewees, sy is ook nou een christen, een hervormer. En, maar wat ek eindelijk wil sê is dat so by so, met ons reise, elke keer as jy in een dorp inkom en as jy een of ander toer gids, dan wil jy vir jou kerk gaan wees. Hoor nou vir my uit, as jy nou in Loederis kom, dan gaan hulle vir jou na die Velsen kerk, die Klipkerk toe vat, en as jy nou Pofvader toe gaan hulle vir jou Pofvader sy NG kerk wees en so voort. Dis nou wat die toer gids doen. En as jy een brandvenster gesien het, het jy allemaal gesien, het moet die selle thema ook in die einde van die dag, maar kroe van ander, maar daar kom elke keer ander mense daan.
Ek onthou jy destijds vir die tydskrif Insig het jy geskryf ook oor die Ethiopië ervaring, ja, en dink jy die kop van die storie dink ek was nog die dag toe my GPS 0 geslaan het of so iets.
Nie helemaal nie, maar dit
maar dit het ja, opgeduik in die storie en in hierdie reis by die Danakil depressie was Johannes en sy makkers 120 meter onder seevlak.
Dis korrek. Dit
is korrek.
Ja, dis die laagste plek onder seevlak vlak in Afrika. Dis nie laag. Ek dink die Rooi See is nog laer of so iets, maar dit is so, ja. Dis dink hoekom dit so warm is daar.
Ja. Daar's hopelik minder akas in die Rooi See.
Ja.
Jy skryf my baie aangrypend oor jou pa, Cas, wat onlangs oorlede is in die boek. Hy het toch een groot invloed ook op jou leven gehad en uiteraard op jou skrywerk en belangstellings.
Nee, verseker, ek moet aan die einde van dag nou in retrospect twee maande, ons het om gaan verstrooi, so een maand terug is het nie, nee, is nie eens een maand terug, ek kan nie, is een halve maand terug. Hy het ontzettende groot rol in my leven gespeel en hy het my eindelijk geleer van avontuur teen, hy het my geleer van die natuur. Hy het die storie vertel, ek in die vorm van, dat Saldanhabaai, daar is ander plek as Saldanhabaai, en so hy het met allemaal miskien die reislis in my wakker gemaakt ook, maar my pa het nie vir my gesê hoe ek moet lewe nie, hy het menige maal vir my gesê, ek moet ophou rook en nie so baie drink en sovoorts nie, maar ek dink nie dit regtig bedoel nie, hy het gesorg dat ek sien hoe hy lewe en ek kon my eie keuses maak, hy het gesê, hy het die Hollandse woord, ek weet nie of Willem Botha hier is nie, hy het gesê, ek is een paliter, nou paliter is een karakter wat dier Josef Timmermans, een Hollandse skryver, een Nederlandse skryver, skryf het, wat gaan oor een levensgenieter, en as een standbeeld van die paliter, iwerster in Nederland, ek kan nou nie vir jou sê waar nie, en ja, so, maar my pa het my geleer van die lewe, my pa was regtig my helft, en ek, hy sit op die oomblik, hy is aan ek aan die stiks, en hy is bezig om my tafel voor te brei, en walala, ek wacht, hy wacht vir my, ek is op pad.
En jy is van die parel ook, sê maar, jy is, praat van die paar liter, of nie, as jy is helemaal so woord, maar dit is amper. Maar, ja, ek het juist, jy so die definitie van die paar liter, soos Johannes het in die boek geskryf, dit is my persoonlijke beskrywing, en dit pas absoluut by jou, denk ek. En een paliter is iemand wat die lewe aangryp en om tot die laaste droesem geniet. Dis wat jy doen, Johannes, nog altyd, ne?
Ja, ek probeer.
En jy sê ook, jy glo in die vrugte van nou, want eintlik glo jy, môre is vandag.
Ja, môre is vandag, ja. Nee, dit is so. Maar jy weet, ek wil goed die omstandighede maak, so dat jy toch jy in die toekoms ook moet kyk, jy bent so. Jy moet eindelijk nou geniet met die wete dat daar morgen ook kan wees.
Dat
daar morgen ook kan wees.
Yes, yes. Ja. Wat is jou grootste vrees op enige wijs?
Dat die ijs opraak. Dis ook om ons te Rusland toe gaan. Kijk, ek sê, daar is een kol wat ons in die Lena Hotel in Jakuts. Nou, Jakuts is die koudste stad in die wereld. En ek dink hy het seker so 350.000 mense, ek is nie precies seker nie, maar toe ons nou daar was, het nou net so minus 40 grade. Toe het ons nou so een whiskykie geknak, en daar is toe nou nie ijs nie, toe vat ons die waterkraft, toe sit ons net buiten die venster, en binnen 10 minuut is daar hele kraft gevries gewees, so. Die ijs het nie in Rusland opgeraak, en waar nie dan ek wat die, was het een krisis gewees.
Ja, daar moest jy seker maar ek dink daar ook was het ook hier lauw bier gewees, het was seker maar warm bier gewees.
Nee, dit was bitter warm gewees. Nee, maar dit is kakbeplanning gewees daar, maar dit is nie onskuld nie.
Jy haal ook een ou van kak gepraat, beplanning gepraat, jy haal een ou Wellingtonse sê ding glo aan iwers in die boek wat sê, die straf vir die kakgeit is die dood.
Ja, nee, dit is so.
Duidelik is jy en jou makkers nie skuldig daar aan nie, want jy is jylle.
Ja, jy is ons, ja. Ook maar net, jong, ja.
Die rol van muziek, ek is nogal nieuwsgierig daarover, dat ek dink is een Ethiopië, sangeres in Ethiopië, wat jy op een stadium nogal sterker hoor aan Anna Davel, sy sangstem en type jazz of type inslag, so, en daarna het het al verskeie kere uitgelig dat jy is een baie groot fan van die sanger Heino.
Dit is my gunsteling sanger, ja. En, jy, as jy, doen jouself nou guns nie. Vat nou 'n ou bandjie van Dana en druk hom nou na daai kassetspelertjie van jou as jy in jou kar ry, nê.
Van
daai nou. Van daai nou, nê. En jy ry grondpad tussen Grobbershoop en Posmasburg, nê. En jy sit daai musiek kliphard. En jy maak vir jou 'n windhoek lager oop, nê. En jy sit intussen in jou bene, nê. Jy moet koud wees, nê. En jy ry daai grondpad so vinnig soos jy kan, nê. Dan gaan jy maar agterkom wat maak hy nou so musiek, vind
ek. Ek sê jy laat weet, Johannes, verseker. jy skryf oor die rus, die een wilde rus of die ander rus wat nogal russiese slager musiek speel in die broodblik. En jy noem ook jou eie iPod wat jy saam met jou het op jou reise. Ek neem aan is nie net 'n Haino playlist nie, nee. Wat is van die ander musiek wat jy ook na luister?
Nee.
Ja, wanneer luister jy graag as jy so reis?
Ja, dit wissel. In die ou dae, wanneer die gestappery saam was, het hy nou ook byvoorbeeld as ek nou dan wil ek kan ek nie my eie asem hoor of my hart bok spring want ek is so besig om so moeg te raak en dan het ek nou stap ek nou miskien in die visrivier of wat ook al, maar dis net hy nou se musiek. Maar dit hang af. Ek bedoel ek luister eintlik enige ene. Ek het 'n CD-versameling wat nou blikbaar van nul en genereer is van omtrent 3000 CD's. So ek luister na verskeie musieke, maar ek is baie lief vir die volksmusiek, met ander woorde die musiek van die wêreld. Ek hou van Fados, Portugese Fado, ek geniet die Griekse, Sartaki, die Griekse muziek. En Russische muziek, ons het lief geraak af, dit is nou nie slager specifiek, maar Theodor Bickel, enige volk, want dit roep ook die herinneringen op. So as ek nou graag, as ek bijvoorbeeld een moment toe sou moet terugbring, van een plek af, sal het van hulle muziek wees, en een hoed,
watter boek skryf mens na openbaring? Watter boek kom na openbaring?
Nou, jy sien, dis nou juist die probleem, hoekom ek so lang, ook onder andere, hoekom ek so lang gevat het om te skryf weer, want eintlik elke boek wat ek skryf, sluit ek af, asof het nou verby is. Ek dink, in een vorige boek het ek selfs met die testament daarin, en dan groet ek allemaal met groot fanfare en sovoort, so ek het om openbare ook nou alweer gegroet, so ek weet nie of ek weer gaan skryf nie. Ons nou maar sien, ek wil op hierdie stadium gevraag, het ek geen behoefte nie, nie, ek lieg, ek het al klaar weer een story, oom Koos Kieler gaan op reis. Maar dit is net een kort verhaal, kyk, om een lang boek te skryf is een fokke nachtmerrie, dit het my 60 ure gevat weer, en 24 borrels wijn.
Wow.
Nee, genuine, ek bedoel, dit is verskrikkelijk lang, want die ding is my breinkracht, ek hardloop te vinnig, ek kan nie lang boek skryf, en hier is maar net toevallig een lang boek. Dit begin as een kort verhaal, net om my borrel wijn af te slik.
en die volgende reis, jy sê in die boek ook, jy wil graag nogal, slag jou vrou ook, bykie Rusland gaan
wees, ja,
sy aard daarby.
Ek wil trein ry, daar is vir my niks so lekker soos om trein te ry, en ons is ook bevoorreg geweest om die Trans-Siberiese trein te ry, ek het ook al die Trans-Sahara trein gery van Khartoum af tot in Wadi Halfa, en uiteindelijk tot in Alexandrië. So trein ry is, en ek en Nina het die plan om die, ek weet nie, ek is so bang, ek sê die Engelse woord circumcision, maar ek wil om die wereld ry met die trein, en jy kan dit doen. Ja, as jy so by so begin, kom ons sê jy iwerster in Stockholm, want jy gaan hier om en dan gaan jy Helsinki af tot in St. Petersburg en gaan jy trein tot in Vladivostok, die Trans-Siberies, en dan kry jy skippiekie en dan gaan jy net oor in Alaska, en dan klim jy op die treine daar, so, en dan van Vancouver af gaan jy reg uit hier tot Montreal toe, en dan moet jy ongelukkig weer terug huis toe vlieg. Maar dan kan jy trein ry, dit is ons grote droom. En maar ek en Callie sê altyd, jy moet iets wees om nou uit te sien, jy moet altyd, al gebeur het nie onmiddellik nie, daar moet een plan wees, jy moet met ander woorde sit, want selfs die beplanning van so'n reis is lekker, dit al vat het 2 jaar, ons kom so af en toe met mekaar redelijk meer toe as af, en dan maak ons ook een borrelkie wijn oop, want ou kan nie een kaart duidelik sien, as jy nie Kaapse wit onderlede het nie. En dan beplan ons na een of ander ste plek toe. So, ons het een plan, ek weet nie precies wanneer het gaan realiseer nie, en dis die Areal C, en dan daarvan, Kaliwa, wat er woestijn moet ons nou inneek na in China, en op pad Lasha toe, kan jy nie naam onthou nie?
Lang naam.
Ja, dis een lang naam, maar dit is, gaan een lang reis ook wees, so ons kyk nou nog als daarna.
Wel, dit maak my baie opgewonde, want ek seker ons allemaal sien baie uit na nog boeke in die toekomst van jou reise, Johannes. Voor ons, paar vraag, as hy mense wat vraag het, denk ek, wil jy ook gevonds een stikkie voorlees uit die boek Openbaring?
Ja, ek het nou net so na die gehoor gekyk en gewonder, wat er enetjie sal ek nou lees? Want soos julle weet, is daar 'n gebedsgroepie in Gordons Bay wat probeer om uit my vloekgewoonte uit te bid. Sê dit in groot pietyd, hoor, ek het 'n briefie gekry van hulle. Maar nou is ek baie onseker, ek moet 'n ander bril opsit, skies julle, ek ouderdom het sowieso my gemaak, dat ek julle is nou 'n blur, ek gaan nou hierdie ding opsit. Jy sien, julle onderstaan en eindig die reis. Alright, ek het gedink, ek sal miskien hierdie enetjie lees. Nee, miskien moet ek daai enetjie lees van die assy. Ja, ek het hom eergisteraand voorgelees en ek gaan hom nie vanavond weer kan lees nie. Right, met kort aantekeninge bring ek my joernaal tot vandag op datum. Ek is nou alleen op reis. Al die mense is weg, ons is nou klaar hierdie plek gaan besoeken en nou is ek alleen. En ek het nou plan om nog 'n paar plekke in Rusland te gaan besoek. En net voor dit het ek en een van ons ander vriende Roland op die Rooiplein gaan rondloop en ons het gaan soek vir snuisterye want hy het uitgevlieg. Kalle het 'n bietjie 'n dag vroeër uitgevlieg en toe sien ek hierdie Russiese helmet en ek wil die Russiese helmet hê en die ou vra my 5000 roebels daarvoor is omtrent so amper net so onder R3000 en dis toe bietjie dik vir 'n dollar. En ek begin met hom onderhandel, maar met die onderhandeling vind, en hy moet gekamoufleer, en hy sê nie, hy is 'n soldaat, en hy het in Afghanistan gebeklei, en ek sê, ja, ek was in Angola, en ek het van sy mense, met sy mense beklei, en toe begin ons nou toegenegendheid toe mekaar kry, en toe laat sak hy die prys van die helmet, na 2000 rubels toe, maar toe besef ek, ek is nou nog nie seker of ek my plek vir die helmet in my rugsak het nie. En toe gaan ek op 'n verdere stap en toe kry ek die helmet vir 500 roebel en ek koop hom onmiddellik of ek nou plek het of nie. So dit gee net 'n bietjie agtergrond. Met kort aantekeninge bring ek my joernaal tot vandag op datum in Verkas hotelkamer toe. Maar lê in 'n hotelkamertjie het my nog nooit tot vreugde gestem nie. Wat nou gemaak? Ek het alles in die onmiddellike omtrek van my verblyf platgeloop en sien glad nie kans om weer per moltrein na die Rooiplein te gaan nie. Ek het in elk geval daar alles gesien en beleef wat ek wou. Maar, daar en dan, gegeewe die feit dat ek so 'n klomp geld op die helmet gespaar het, besluit ek om die hotel se nachtklub te gaan ondersoek. Die skamel, matroosgeklede noontjies in die voorportaal het juist vir my so 'n afslag uitnodigingkie in die hand geprop. Nie dat ek die regte klederdrag vir die okasie het nie. Die hotel se paleiswagte kyk my juist so streng aan as ek instamp. Gestreng het teen. Al is ek nou al 2 dae hier woonagtig, vra hulle telke maal in my passaat. Gestort my hare netjies met kopdoek vasgebind en gewapen met die uitdeelkaartjie vertrek ek 10:00 die aand na die 4de vloer, daar waar volgens uitnodiging die poppe gaan dans. Moet sê, hier is nie regtig my koppie sop nie, maar ek troos myself dat ek met navorsing besig is. 'N mooie meisie en 'n KGB agent ontvang my. Die meisie is goed bedeeld en ietwat ondergekleed. Die agent is gesoet en getaai met bultende spiere. Ongeag my afslagkaartjie, blyk dit dat die toegangsfooi vir inwonendes 900 roebel beloop. Dis amper 2 helmets se prys en teen die tempo sal ek die hele rooi leer kan uitrus. My anorak word afgegee en ek stap so dof flikkerende doef saal in. Ek voel ietwat selfbewus. Ek word bewus van skraps geklede efas oral rond, op banke, stoeltjies en tafeltjies. Is dit hoe 'n nachtklub moet lyk? Wonder ek vervaard en kies reguit koers na die kroeg, heel aan die verpunt van die saal. My oog vang 'n verhoogie waar 'n Russiese meisie ten volle half gekleed teen 'n paal aanwrimmel. Ek bestel 'n bier, dit kos my nog 'n helmet. Hierdie stuk navorsing gaan my sak ruk flitse deur my brein. Die kroegman bied my 'n spyskaart aan. Ek weet om die dood gaan ek nie hier eet nie, maar gooi tog 'n oog, net om my senuwees te kalmeer. Die spyskaart is so waar in Engels. Ek bekyk dit wat aangebied word. 7000 roebel, dan pluk 'n meisie haar boostuk af. 9000 roebel, dan waai die stertriem. 20000 roebel, dan neek sy in 'n enetjie in 'n privaat suite en sovoorts. Die aksies raak al hoe wilder, maar so ook die prys. Gegeewe my begroting besef ek navorsing het ook maar sy beperkings. Om die kapitale uitleg wat in die betaalde toegangsfooi opgesluit is te realiseer, besluit ek tog om terwille van navorsing die vleese wat uitgestal word deur te kyk. 'N nuwe paaldanser is besig met haar passies. 'N mooi, almal is lang donker kop skat ek so tussen die flikkerligte deur. Ek skyn die enigste toerist te wees. Om die waarheid te sê, daar's nie veel ander mense buite 'n halfkaal Evas nie. Die ander mans blyk die meisiekinders se boyfriends of beskermengele. In hakies, Lucifer was ook 'n engel te wees. So 'n vet maffia baas is omring deur 3 of 4 vrouens met beringde vingers, snak hy champagne en bestel mengeldrankies vir sy entourage. Skielik word ek prooi. 'N Meisie kom op my afgepyl. Dis 'n stamgenoot, menende nie rus nie, maar 'n ISSR satellietstaat produk. Alhoewel sy lank is met 'n rokkie wat skaars haar naakie bedek, is die Mongoolse gelaattrekke onmiskenbaar. Ons knoop 'n geselsie aan en wragtig sy se Jakuti uit Jakuts. Ons praat land en sand en albei van ons se geradbraakte Engels oor haar tuisdorp en om Jakon. Ek het toe ons net so aan die gesels gaan. Sy flik vlooi spyskaart se rigting toe en besef dan dat hierdie armgat boer nie haar passaat terug Jakuts kan bekostig nie. En met 'n I must go and dance verlaat sy die slagveld en gaan nestel teen die maffia baas aan. Dan verskyn sy tog op die verhoogie en met pynlike amateuragtige ruk en rol passies probeer sy die paal verlei. Ek besef op nie, dis nie vir my nie, maar om tyd en waarde, om die tyd om te kry en waarde uit my toegangsfooi te put, besluit ek dat ek nog een dansie sal uitsit. Ek weier egter om nog 'n bier te bestel. En dan die laaste dans. Sy is so lang lenige Amazone met gebuitelde gelaatstrekke, aristokraties tsaristies, voor my ontvoue stuk kunswerk homself. Dis so sensueel en artistiek dat dit my asem wegslaan. Sy dans letterlik daai paal in sy moering. Ek besef dat as jy weet wat jy doen en 'n meester is van jou nering, skep jy kuns. Soos die timmerman en skrynwerker met 'n stuk hout, soos die swyser met 'n stuk staal, soos die bouer met bakstene of die rekenmeester met 'n klomp syfers en 'n stel finansiële state. En toe daai kaal Sarina die verhoog verlaat, toe staan die bloubil ondersteuner op en gee haar 'n staande ovasie. Miskien totaal buite konteks of geleentheid, maar sy verdien dit.
Gevra?
Johan, ek sal graag wil hoor as julle nou so na die warmste of koudste plekke toe gaan of waantoe julle ook al gaan. Doen julle baie navorsing voor die tyd oor die plek om te weet wat te wagte is of boonder julle maar net?
Nee, ons doen regtig baie navorsing. En seker van hierdie reise het vat 2 jaar om te beplan en aanhalingsteken. Maar kyk, dis tip van goeders wat jy nie kan doen nie. So en my vriend Kalle is nou so by so rekenaar gelet dat so hy druk sy knop en dan maak hy kontak net met ouste aan die kant. Kyk, dis die goed wat ons nie kan van hier af reël nie. So jy moet iemand daar ter plaatse kry om hierdie goed vir jou te doen. En soos ergens nou gesê het, hulle die goed plekke wat byvoorbeeld waar ons nou gaan, hulle wou nie eers daartoe gaan nie. So dit is met redelike druk. Maar ek bedoel, as jy byvoorbeeld, jy kan nou die Danikel gaan Google, daar's 3 lyne wat hulle vir jou vertel van wat in die Danikel aangaan. So daar is nie verskriklik baie inligting, maar ja, ons probeer berekend met hulle om na hierdie goeders toe gaan. Dis nie 'n kwessie van dat ons inboede nie. Daar is seker afdraai paai wat ons die kans sal vat, maar dit doen ons eerder in Afrika, want ons verstaan Afrika. Maar ander vreemde plekke doen ons regtig lank navorsing. En wat ook dit ook belangrik is, ons is gewoonlik 4 ouens wat gaan. Dit wissel waar ek en Callie nou maar min of meer die ruggraat sal vorm, is dat elke ou moet sê wat sy behoefte is binne hierdie reis. Met ander woorde, as ons, want toevallig as jy in Indië nou die bergstok Kangri gaan klim, dan gaan jy deur Delhi ry of wat is of wat is daai plek waar die Taj Mahal is. So en ons wil nie die plek gaan sien nie, maar is nou daar gaan kyk ons nou maar weet. So as iemand nou 'n behoefte het, dan kan ons dit nou gaan doen. So dit is belangrik, maar die beplanning en onthou die beplanning is die lekker ook 'n groot lekker deel. Ja.
Nog vrae?
Jy hoef regtig nie vrae te vra nie, hoor.
Ek wil net vra, wil julle nie vir ons so voetspore program soos Johan Barnard saamstel vir die video? Video's daarvan.
Ons maak ons eie video's, maar dis vir persoonlike gebruik, want dit raak so koud dat 'n ou kan nie gewone woorde gebruik nie.
Ek het die Amazone afgeneem waar die paal in sy moering gedans
het. Nee, die kon ek nie. Ek het 'n snap hiervan, maar dit was 'n skelm een foto wat ek geneem. Nee, ag, weet jy wat, ek hoor wat jy sê, maar nee, ek dink ons is nie rolprentsterre nie. Ons, maar baie dankie, ek sal vir Johan Baanders volgende keer sê.
Iets wat u gesê het, roep herinneringe by my op. U het gemeld dat 'n palieter 'n lewensgenieter is. En dit is 'n boek deur Timmermans geskryf. 'N oorlede vriend van my, 'n Belg, het die boek in Afrikaans vertaal.
Ja?
Arsène Biltink. En ek en hy het saam 'n kopie van die boek in die timmermanshuis in Lier gaan plaas, waar 'n hele aantal vertalings van die boek is. En daarmee wil ek dan ook sê, dit is 'n Belgiese boek en nie 'n Nederlandse.
Baie dankie. Hoor nie, mevrou, sê nou, voor jy nou gaan sit, ek gaan ook nou staan. My pa was 'n uur gewees, my naam is Johan.
Johan, ek was nou baie geïnteresseerd oor die warmste plek hierbo in Afrika. Jy sê mens verloor jou familiejuwele daar. Was jy daar gewees?
Ek het nog my familielede, die dele. Hoor jy, ek wil net sê, jy die mooiste hemp, en dis 'n Russiese hemp, né? Daar sê. Ek het ook so 'n hemp. Maar dis baie mooi. Jou naam is? Philip Du Plessis.
Willem.
Aangenaam om kennis, Willem. Ek hou van jou hemp. Dankie.
Goed.
Right.
Ernst kan maar afsluit.
Ja, baie baie dankie Johannes. Dit was 'n heerlike gesprek.
Nee, baie dankie vir jou, want ek het nie geweet wat gaan ek sê nie.
Ek het dit baie geniet. Ek hoop jy was toe op jou senuwees en ek dink dit was glad nie nodig geweest nie, maar die is nog 'n bietjie van die label oor daarso.
Nee, hier is ook af.
Hy is klaar. Maar baie dankie. Jy is al vir jare vir my inspirasie. Dit was regtig baie lekker om dit te gesels.
Ja.
En baie dankie ook vir almal van julle wat die afgelope uur saam met ons spandeer het en koop nou die boek. Wie van julle, hoeveel mense kan sê dat hulle 'n boek wat deur die skrywer van Openbaring geteken is? Baie dankie.
Hoorie, voor jy loop, ek moet net vir jou sê baie baie dankie vir wat jy van bedag het en die kompliment wat jy vir my vroeër ge-SMS het. Baie dankie hoor.
Goed besef. Baie dankie julle.